o año de ovella galega ofrece unha carne exquisita. Ovellas para carne, para lá, cría delfín feal no lugar da Xunqueira en Magalofes. Ten na actualidade 28 exemplares desta raza en período de extinción ou en recuperación. Delfín, bo día.
Hola, bo día.
Cales son os beneficios de ter unha explotación de ovellas como a túa?
Bueno, como beneficio, digamos que para ter un beneficio económico para poder vivir de elas, terías que ter unha explotación moi grande, de moita extensión, ¿no? No meu caso non é tanto un tema económico, sino un tema romántico de poder axudar a recuperar a esta especie de ovella galega que está en perigo de extinción. Está en proceso de recuperación, pero todavía está dentro do catálogo de especies en extinción. E nada, é un tema romántico, quedoume aquí un lugar dos meus pais e, bueno, pues para aproveitar o uso de recuperación do terra para que non se vaya a maleza e ao mesmo tempo axudar a recuperación da raza. Logo despois, a nivel como tal de produción, esta ovella é cárnica, é de produción cárnica, non ten unha produción de leite, solo usa, produce leite, é suficiente para criar os años. É unha raza de moi pouco tamaño, por eso non é moi querida a nivel dos criadores, porque unha raza, esta raza en concreto, pues para conseguir 8 kilos de año en canal, pues tens que telos sobre 7 ou 8 meses ou algo máis, dependendo do tamaño da ovella, ¿no? En cambio, para ter unha canal de 8 kilos de outra raza que está chegando moito a Suffolk, a Merina ou a Charolesas, as francesas e el de France, pues para ter 8 kilos de año con 2 meses de crianza xostes, ¿no? Ventaxa desta que ten unha calidade exquisita de carne. É dicir, non é... Estamos intentando, pois, a través da asociación de Asovega, que son socio dela, e de outros produtores e de outras tendas e restaurantes da zona que están dentro da raza, vamos, da asociación. Estamos intentando promocionala, porque é unha pena que saber, ter coñecemento das calidades desta carne e que a xente non a valore, non?
As ovellas, en principio, xa manteñen limpa aquí varias parcelas e evitan casi totalmente o uso de maquinaria.
Podemos decir que sí. A ver, estamos na radio e non podemos transmitir unha imaxe, ¿no? Pero podo che dicir que esta finca de aquí que está separada, la teño separada en parcelas para que non se sobreexplote, podo che dicir que esta finca leva pues 3 días de pastoreo e tiña unha herba de unos 15-20 centímetros de alto. En 2 días, 28 ovellas en esta parcela a deixaron a ras. Que tens que limpiar? Pues bueno, vense bien, en este caso nada, ¿no? En outros lados, pues sí, se hai unha pouca maleza, pues a mellor tens que acabar usando unha desbrozadora polas beiras ou en algunha mata que non acabe, pero bueno, digamos que o uso de limpieza mecánica redúcese, pero drásticamente.
E requiren as ovellas algún tipo de complemento na alimentación?
Sinceramente, no. Eu como veterinario que son bastante observador da natureza, bueno, nací no medio dos animais, aparte da miña formación técnica, a vexo, no. De feito, hai xente que cando estamos ao pé da carretera principal de Magalofes, hai xente que cando estou por aquí me para e dice: "Oh, estas as ovellas aí a auga, que malo están pasando." E dice: "No, mira, estes animales están feitos a estar en intemperie, ¿no?" Entón, a única condición que ten que ter a ovella é que teña comida suficiente. E cal é a comida das ovellas? A herba. Son rumiantes. Desde séculos, en milenios, son rumiantes. Si teñen unha boa calidad de herba e en cantidad, o suplemento é mínimo. Que fago eu, que fai todo o mundo que ten ovellas? Estas son moi listas. Ao mesmo tempo que parece tonta, son listas, ¿no? E é que collen costumbres moi fáciles. Entón, que faz? Pois dalle un suplemento de unha fariña de cebada e maínzo, unha fariña básica, un pouco salvado en todo caso, e as levas onde queres. As levas como un canciño cando quere comer. Pum, 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 e as levas, se as quero cambiar para lá, e é un trayecto de 200 metros ou 300, e as levas se van detrás túa. Suplemento como tal, non. E pois hai unha serie de manexos zootécnicos que podes facer. É dicir, esta ovella en por si xa é prolífica. É unha ovella que ten partos de semelares, é dicir, o normal é que paran 2 años, incluso poden parir 3 ou 4. 4 é bastante excepcional, pero bueno, entre 2 e 3 é máis normal. Cando si ten moito, cando teñen años en cantidad, ou si tú queres facer un manexo zootécnico para que teña máis producción, hai unha técnica que é darlle máis suplemento de cereales, de enerxía, pero bueno, eso sería un tema excepcional. De forma normal non lle fai falta prácticamente ningún suplemento, solo para poder manejalas.
Si fai falta un pendello para que durman, non?
Home, sí, unha cousa que estean na intemperie, pero todo animal necesita un sitio onde refugiarse. De todas maneiras, aquí na casa dos meus pais, teñen un local, unha corte, que poden entrar e salir cando queren, non as cerro. Cerroas únicamente por si quero facer algún manejo de unha desparasitación, que é moi interesante. Solo fago desparasitación, non necesita máis. É unha raza moi dura, moi rústica. E casualmente ves que en tempo malo pues, hai unha parra de kiwi moi moi espesa, moita, e en vez de meterse na corte metense debaixo da parra ou dos árboles. E cando fai moito calor, igual, debaixo dos árboles, é moi raro que se me metan na corte, moi raro, moi raro.
As ovellas para carne, nos decías que un dos inconvintes é que non engordan, por así dicilo, tanto como outras ovellas. Pero para carne, cales son as vantaxes e inconvintes que ti lleves á raza de ovella galega?
Bueno, inconvinte, por decirlo de alguna maneira, eu non encontro ningún. O peso. Digamos que tú, bueno, se tens unha ganancia na venta do animal, é peso de carne que vas a vender, ¿no? Pues sería o hándicap. O hándicap sería pues, que en vez de ter un año de 12 kilos, vas a vender un año de 8 kilos, 7 kilos, y unha merma económica no precio. No precio que se está estipulando a nivel de zona, ¿no? É o único inconveniente, pouco peso, pero que se contrarresta coa calidad da carne. Ten unha calidad organolépticas que hai que probala. E hai poucos restaurantes e poucas zonas por aquí. Tiñamos un restaurante nas entradas das Fragas do Eme, Andarubel, que, bueno, por un tema de concesión parece ser que o deixa, e era por aquí que eu coñeza o único operador autorizado para a ovella galega. Entonces, esa calidade de carne é... hai que probala. E a única explicación que te podo dar é que hai moita xente que reacia a comer carne de cordero por ese sabor que ten. Entonces, esta raza, en primer lugar, non engrasa, es decir, non mete moita grasa, pero a pouca que mete é unha grasa infiltrada, que chamase esa grasa atípica, non? Que se unha grasa infiltrada no medio da carne para que fai a carne máis jugosa. Pero ten unha particularidade que é propia da raza, e é que é unha grasa saturada, es decir, é un sebo, a grasa dos rumiantes chamase un sebo, é unha grasa saturada, dura, espesa, por decirlo así, pero esta é menos saturada, é dicir, non chega a ser unha poliinsaturada, que se está moi en boca esa palabra, pero si ten unha calidade de que cando tú a faz non ten ese sabor de cordero. Entonces hai xente que nunca probou e cando ya vas a probar, reace e dice, no, o mío cordero non me gusta, e cando a prova, dice, bueno, pero proba, por lo menos, e dice, oi, pues non sabe a cordero, é dicir, non sabe aquelo que tú despois dices, oh, como un refluxo gástrico de malestar, unha digestión pesada, non o ten, hai que probalo. E é unha carne que unha vez que a faz, fixámola, unha vez que a faz e che sobre e a requentas, sigue tendo as mías, non é unha carne que se reseca.
As ovellas para lá, a lá ten moito traballo, pero tamén as prendas de lá evitan o uso de fibras sintéticas, non?
Efectivamente, a lá pues, é a fibra natural por excelencia de toda a vida, non? A calidad da lá da ovella galega non é da mellor, non é unha fina, hai varias características da lá, non? É dicir, temos a basta, que sería a dura, a entrefina, fina e a extra fina, non? Que sería a merina, que é da mellor calidade. Esta é entre basta e entrefina, pero é unha fibra moi dura. Usábase antiguamente para as prendas de traballo da zona rural, non? Cafetins e todo demais, porque eran durísimos. Unha cousa que non comentamos, esta raza ten dous colores autorizados, por decirlo así, a blanca e a negra. Si a ovella galega en capa blanca está en peligro de extinción, a negra xa non che digo nada, porque a ovella negra pues, era denostada. Pero principalmente, bueno, aparte da posible superstición que puede haber, porque a la negra non era boa, non era boa para tecer, para teñir. O color negro non colle tinción. Entón, pois pues, esa ovella pues, está en máis peligro. Entonces, usábase para antiguamente para as prendas de traballo, ¿no? A roupa, bufandas, abrigos e demais. O quen use unha prenda de lá, repite porque bueno, vese a súa calidad, a súa calidad de calor, me refiero a súa é importante recuperar eso. E aquí temos unha asociación na zona, bueno, está radicada no concello veciño de Cabanas, a Asociación de Mulleres Rurais de Cabanas, e onde estamos, tamén son operadores autorizados dentro da Sovega da Asociación de Ovella Galega para transformar alá. E estamos aí facendo un estudio e a ver un proxecto se nos sale, pasa que é de largo recorrido, para facer unha especie de selección de ovellas, a ver cal delas teñen mellor calidad de la, porque se ve, unha vez que as ves ovellas que teñen como pelos de punta, unha lá máis vasta. E pois temos outra serie de ovellas que ves que son máis redondiñas e de unha lá máis entrefina. Bueno, pois a ver cal delas é a que é mellor da tecer, mellor da tinción, pero bueno, eso é de largo proceso, porque unha ovella destas, cando a vas a rapar, o vellón que sacas, pues, a máis grande que saqué hasta ahora era de 800 gramos. Falta moita lá de unha ovella para poder facer un estudio, ¿no? Pero bueno, estamos aí, temos tempo.
É necesario unha persoa experta para facer o trasquilado da ovella?
Non, hai que ter paciencia. Unha persoa experta que vai a facer é rapar máis ovellas en menos tempo. Pero se tens paciencia, valo facendo. Non fai falta, hai que ter unha máquina, sí, mellor, unha máquina eléctrica. Canto máis potencia teña a máquina, mellor, pero non fai falta ser un experto, simplemente mirar de non cortala.
E canto pode custar un año de, a mellor de un mes, e un año de 10 meses?
A ver, un año de un mes é imposible, porque non o sacarías. Se tú vas a comprar un año de un mes, vai che morrer, porque todavía está mamando, ¿no? Non eres capaz de sacarlo adiante. Un año na asociación, para reposición, eu acabo de comprar un para reposición, están na asociación a 50-60 euros a reposición de años para padres, ¿no? Dentro da asociación.
E cantos meses tiña?
14 meses, pasaba do ano. Non son caras. O problema non é facerte con un rebaño de ovellas, o problema é en onde colocas a produción, porque pues mira, 28 ovellas e si como mínimo se pare un, son 28 años e como esta se idea por parir dous ou tres, pues teste unha producción de corderos que o problema é onde os colocas, que non hai, decir, non, esta raza non é querida, non sei por qué. Tenemos que facer algún evento gastronómico de promoción da raza, que os hai por aí adiante, pero aquí en esta zona non.
Dio dito, xiringoume con airiños de boa ovella, e dice cando alguén nos engana con boas palabras e suavemente. Hoxe saímos daqui de Magalofes non xiringados con airiños de boa ovella. Moitas grazas, Delfín Feal, e moitas grazas polas túas interesantes informacións. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos e aquí estamos para o que queirades.